Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Nada Babić. U godini za nama obeležili smo važne godišnjice naših velikana poput Miloša Crnjanskog, Mihajla Petrovića Alasa, Desanke Maksimović. U našim emisijama govorili smo o knjigama i raspravama uglednih profesora i tumača koje su se ovim povodom pojavile, koje iznova osvetljavaju njihovo veliko delo i ulogu u našoj kulturi. Prethodna godina bila je pre svega u znaku stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata. U svemu što je učinjeno da se podsjeti na veliku ratnu epopeju, da se ne zaboravi na to vreme najveće srpske žrtve, izdavačka edicija naše kuće RTS Srbija od 1914. do 1918. koja sadrži 60 knjiga, ostaće, verujemo, i najvažniji doprinos u sagledavanju Prvog svetskog rata i uloge Srbije i srpske vojske u njemu. A kako je obeleženo dva veka od objavljivanja najvažnije knjige u srpskoj kulturi, Vukovog riječnika, saznaćemo danas. Gost krugova je dr. Miodrag Matický, upravnik Vukove zadužbine, koji će govoriti i o izazovima pred kojima se nalazi ova institucija kulture, o planovima za ovu godinu. U svetu, a i kod nas, obeleženo je dva veka naučne fantastike kao žanra. Ovim povodom, na književnim skupovima i predavanjima, pisci i književni teoretičari podsjetili su nas na nastanak i razvoj književne naučne fantastike, mesto ovog žanra u umetnosti danas i projekciji u budućnosti. Čućemo u emisiji neka mišljenja. Na sceni Narodnog pozorišta u Subotici nedavno je premijerno izvedena čuvena Šekspirova komedija Ukroćena goropad u režiji Olje Đorđević. Osvrt na ovu predstavu pripremila je Aleksandra Glovacki. Ostanite uz nas u narednih 55 minuta, budite deo kulturnih krugova.
Just pretend you're like a feather. Oh,
mess, but you know, you never know. Take a chance, we can dance.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Vukova zadužbina u protekloj godini realizovala je brojne kulturne događaje, objavila je nekoliko važnih izdanja. O tome, ali i o planovima i programima za novu godinu, Jovana Milovančević razgovarala je sa upravnikom ove kulturne institucije, doktorom Miodragom Matickim.
Mnogo je posla bilo u Vukovoj zadužbini baš u godini u kojoj se slavi dva veka, 200 godina od izdanja jedne od najznačajnijih knjiga zapravo u Srba Vukovog srpskog rječnika. Pa eto, možda je najsigurniji trag nekako da počnemo od onoga kako smo mi Vuka predstavili u svetu, odnosno kako je Vukova zadužbina predstavila Vuka. Vi ste izdali 4 knjige koje zapravo prikazuju Vukovo delo, ali prilagođeno svim zemljama u kojima su te knjige izlazile. Kažite nam nešto o tim knjigama, zašto su one toliko zapravo važne?
Mislim da je najznačajniji posao koji je zadužbina uradila negujući Vukovo delo, ne samo u čitalištvu našem, nego i u svetu, jesu 4 knjige koje su zaokružene na nemačkom, ruskom, francuskom i engleskom, u kojima su sabrani tekstovi birani za to jezičko područje usmenog mlaga koje je Vuk sakupio. U prvom dijelu knjige je to je predivno ilustrovano i urađene su knjige, da ne izdvajam pojedince koji su se na knjizi trudili i radili oko lepote i oko svega toga. A u drugom dijelu knjige su tekstovi slavista iz tih zemalja, sa tog jezičkog područja, najznačajniji koji su bili pristupni za otvaranje i upoznavanje svog čitališta sa Vukovim delom i naši. Te su knjige jako lepo primljene, one su naša vizit karta za sajmove strane u svetu i to je dobro što Ministarstvo kulture bez tih knjiga ne ide na te sajmove međunarodne od Moskve, Nemačke, svuda, gde god se to krene do Pekinga. I čak su i Kinezi žele jednu knjigu da naprave o svom trošku na kineskom, dakako tamo će više biti priče, bajke i ostalo, jer to je bliže uhu kineskog čitaoca. To su knjige koje su dobro ispale i za rusko izdanje, imali smo i ponovljeno izdanje, izašla je francuska knjiga ove godine na francuskom i mi smo tu rusku knjigu, ponovljeno izdanje, podelili svim učesnicima slavističkog kongresa 16. međunarodnog, koji se prvi put, eto, najzad smo dočekali to da se u Beogradu održi taj kongres. To je uručeno svakome kao primjerak. Znači, smatramo da je to ono što je proboj, prodor Vukovog dela, ništa manje značajno od onoga kada je 814. Vuk objavio svoju prvu pesmaricu i kada je izašao prikaz na nemačkom, da je tu jedan mali narod pokazao da ima svog Homera. Prvi put smo se mi upisali u svetsku književnost, pa čime ćemo nego tom klasikom, a to je usmena tradicija.
Da, pomenuli ste Međunarodni slavistički kongres koji je protekle godine održan u Beogradu u znaku 200-godišnjice Vukovog srpskog rječnika. Vukova zadužbina je takođe učestvovala u radu ovog slavističkog kongresa. Na koje sve načine, kako je ona propratila ovaj vrlo značajan događaj u srpskoj kulturi?
Od kvalitetnih stvari da izdvojim samo 2 dana divnog kongresa u Tršiću, u Novom domu za obrazovanje i kulturu Vuk Karadžić, gde je međunarodni kongres bio, gde su i stranci sa katedara slavistike govorili o sudbini srpskog jezika u svetu, gde jenjava interesovanje, gde se širi katedra, koji su problemi i kakva je sudbina sutra srpskog jezika upravo tu. To su glavna uporišta ako želimo svoj jezik da kao nešto živo, evropsko, dobro, kulturno, prvoga reda, traje. To je pobedilo kao ideja i mi smo s tom idejom izišli na našu skupštinu zadužbine i svuda to uguramo i dobili smo punu podršku da u buduće u jednoj siromašnoj zemlji kao što smo mi, ustanove kulture treba da se udružuju oko istih namjera i poslova. Jedna takva, isto međunarodna, jeste i spomenar Mine Karačić. To je prihvaćeno na kongresu da će Vukova zadužbina da objavi na nemačkom i na ruskom spomenar Mine Karadžić. Mogu vam reći, time ćemo otvoriti nova istraživanja u našoj istoriji književnosti, pošto spomenari jesu doživanja i ozivanja pisaca kroz vekove. To će biti jako dobar projekat koji je začet, proistekao iz zadužbine i koji ćemo da negujemo zajedno i sa strancima i sa ostalima. To je što se tiče toga međunarodnog plana nastupa, kako idemo. A imamo i svoje ogranke, mi smo prisutni kod Srba u Rumuniji, tamo je praznik Ćirilica i srpsko pismo, državni praznik, 21. novembar, mi smo tamo gosti, kreiramo to, trudimo se i druge ogranke smo okupili, jer je to naša snaga. Zadužbina bez ogranaka, to je malo veštačka tvorevina.
Pričali smo o knjigama Vukovih dela koje se objavljuju na stranim jezicima, koji na neki način predstavljaju te odzive kultura jednih i drugih. Vi također imate ogranke u okviru naše zemlje, ali također vi sarađujete i sa velikim brojem institucija, zvaničnih državnih institucija. Koliko vam ta saradnja sa drugim zvaničnim institucijama pomaže u radu na neki način?
To povezivanje je tako plodotvorno da eto pre 200 godina kada je Vuk otišao u Sovjetski savez, Bože, kakav lapsus, namjerno sam ga napravio, jer išao i u druge zemlje oko Rusije koji su isto ruski govorili i tako dalje, on je poneo 300 primjeraka rečnika svog koji je upravo izišao. S knjigom je otišao u svijet.
Nekoliko puta ste pomenuli Jerneja Kopitara. Možda pre nego što nastavim ovim značajnim izdanjima Vukove zadužbine, da kažemo da će sljedeće godine na inicijativu Vukove zadužbine biti podignut spomenik Jerneju Kopitaru, koji je bio veliki prijatelj Vuka Karadžića i veliki prijatelj srpske kulture inače.
Stara je to ideja. Vrlo sam ponosan što sam tu ideju gurao, uporno pominjao. Uvijek neki otklon bio. Nikad nije pročitano do kraja koji je doprinos ovaj Jernejev bio. Pa, na primjer, da pogledate samo u rečniku. Šta je taj Kopitar radio sa Vukom? Sugerisuo mu pismenicu da napravi. Govorio mu o rečniku. I najzad, ono što nas je šokiralo, da Vuk u jednom pismu u mome Mušinskom priznaje, kaže, a vidjet ćete u mom rečniku, znači to je 16. godina početak, još rečnik se krčka, oglašava se u novinama i tako dalje, kaže, ima puno običaja koje sam uneo na zahtev, na isterivanje, kaže, Kopitara i neka im se, kaže. Taj Kopitar dobija ove godine, 19. ne ove, nego iduće, kod škole Vuk Karadžić. Tu će Slovenci da podignu spomenik za uzvraćaj, što smo mi Vuka podigli u Ljubljani, u centru Ljubljane, kod Saborne srpske crkve. Vuk je bio majstor kazivanja priče. Da bi mogao da objasni neku misao, izreku, poslovicu ovom Kopitaru, da bi ovaj mogao da prevede kako valja, on je morao da mu ispriča i priče, čak mu i crtao.
I vi ćete te priče i objaviti. Rekli ste mi da za narednu godinu...
poslova, ajde pri kraju da to kažem, poslova koji nam predstoji, mi smo objavili sve pripovetke Vukove, ali objavit ćemo Vukove priče o rečima. To je, verujte mi, nismo mi prvi koje se zanosio tom idejom, ali ovog puta će biti duboko oranje. I poslovice će biti uzeti u obzir i uopšte rečnik skroz. Da se pokaže koja to bogatstvo pamti vek srpskog naroda, što reče Miodrag Popović, čuveni profesor, moj profesor, pokojni. On je zvao rečnik pamti vek srpskog naroda.
To objavili i srpske narodne pripovjetke, sve Vukove narodne priče u jednoj knjizi. To je veoma važan izdavački poduhvat.
To sam ja sabrao, Laguna je inicijativu imala, to je zadužbina izdala sa Lagunom zajedno. Tu su priče, ona prva mala rukovet pripovedaka iz 21. Tu je ona iz 52. Vukova, 53. zapravo Vukove pripovjetke, koje je prevela Mina na nemački, ali tu su ušli i priče iz zaostavštine Vukove, koje Vuk nije stigao da rediguje, ali je zato kroz te priče, prevodeći ih na nemački i tako dalje, Mina naučila srpski jezik jako dobro, pa je Grim redigovao na nemačkom da budu u duhu jezika, pa je i te priče smo unili. To je kompletna, znači, jedna pripovedna igra Vukova i tu se Vuk ukazuje kao vrhunski pripovedač. On je znao da zaošija priču i to postoji studija jedna moja gdje to dokazuju i pokazujem kako se to razlikuje, da od malih sinopsisa otkazivača koji uzme, on to prepriča i napravi priču narodnu prvoga reda koju će svako slušati. To su proze, Vukove proze, Vukove priče, koji kad se čitaju štampane, čuju se. One se čuju. A sad kad dođe i ova druga knjiga, to će isto Laguna da radi. Tu sam se sav umneo u taj posao, pipav je, to će biti jedno veliko bogatstvo. Vukove priče o rečima. Eto da najavimo jednu knjigu, to su poslovi koji nas vode, kojima se rukovodimo, jer mislimo da samo tako možemo narodu da uobličimo duhovnu lice, profil, da bi što časnije mogao da sedne, bilo da je sednica, bilo da je UNESCO, bilo da je šta.
I eto, pored ovog značajnog jubileja koji ste obeležili ove godine, to je dva veka srpskog rječnika, takođe i list koji objavljuje Vukova zadužbina, to je Danica, prošle godine je obeležio takođe jedan značajan jubilej.
Četvrt veka Danice. Vuk je izdao 5 ovog svojeg zabavnika bečkih, jedan je u Budimu izašao. 5 knjiga, malih knjižica koje su stizale i u Moskvu i svuda, gdje je ograđena granica srpskog naroda, gdje je on pokušavao i o jeziku, tu su i pesme, znate, Danica je zabavnik. Mi smo 25 izdali i 26. I evo sad se 19. godište sprema, imaće 2 teme, 3 glavne. Rečnik, ovo što smo nešto pričali o nastanku rečnika, imaćemo divne tekstove, koji će nešto novo potrebiti, sve priče i svega što se događalo doneti. Također imamo i onu rubriku Božubora, ti odjeci Kosovo koji će da kao nahtklang, kao odjek ponosni da se javlja i trajaće tu. Mi smo dobili Srđana Mlađenovića, Sveti Sava i Srbljak i crkveno pojanje o Svetom Savi, ali dobili smo i jednu besedu episkopa Teodosija, kosovsko-metohijskog, prizrenskog i tako dalje, koji govori o tim arhijepiskopijama, ono prvo snivanje, ono gde je stavljao ruku Sveti Sava, svoju svetu ruku na otvarajući te episkopate. Pa samo da vam nešto još kažem, u Banatu, u Bačkoj, 4 manastire prve za njegova života su osnovana. Tu su bili i vojvode neki i tako dalje. Toliko je to bilo snažno, to što je Sava uradio, sveti, da su i Raci, i ovi Mađari, i Nemci zvali to zemljom Raškom. Raška. Toliko je to bilo potvrđeno postojanje našeg naroda na tim prostorima. Znači, on nam o tome piše, o pesmama. U Tornjevi je Ivan Vešić. Pa Tornjevi kao simbol. Pravimo nešto, probamo nešto da napravimo, da ostane trajno, da jednog dana kada se Danica čita, to bude trag. Ne samo tamo gde je onaj letopis protekle godine u svetu, najdašnjih događaja i kod nas. Ne zato što će posljednja slika, iako je mimo reda, biti Novaka Đokovića. Neka se nađe i on u tom svečarskom zabavniku, da je 6. put prvak sveta. Eto, samo slika i rekao sam samo jednu rečenicu. Novak Đoković po 6. put prvak sveta u tenisu. Eto, znači, probamo nešto za čitaoce da napravimo, da bude to lepo, duhovito i uvek, kao najlepši dar bakama i svima, je dodatak Danica za mlade, koja izlazi kao posebno izdanje, ona je prebogata. Tu podršku koju mi imamo od pisaca i stvaraoca za decu, za mlade, bezrezervnu, punu, ali to je posebna priča. Mi već godinama radimo sa mladima, smatramo da je tu mesto gde mi treba da delujemo, kad u pitanju je ćirilica i pismo i jezik i ostalo, i nismo se prevarili. Tako smo pokrenuli tu Danicu za mlade i eto, držite u ruci deseto godište. I one imaju jubileje svoje neke.
Da. Eto, mnogo je jubileja u Vukovoj zadužbini. Vi također radite i na digitalizaciji izdanja vaših Vukovih sabranih dela, pre svega. Dokle se stiglo u tom poslu?
Mislim da je prevažno da se dela Vukova, 35 knjiga, digitalizuju. Od njih najpre, tako smo i tražili, 13 knjiga, prepiske. To je najjači, najvažniji arhiv kulturološki Srba u 19. veku. Kada se to redom krene, ja sam imao tu sreću da nemam, s jedne strane nemam indeks, nego da ja pravim indeks predmetni. Čitao sam sve o rečniku, jer sam pisao o rečniku i pravim taj posao, jer trudim se. Pa to je takvo bogatstvo informacije. Šta sve nisam znao, a radim na Vukovom delu ceo vek kojim je prošao radni. Samo tako, digitalizovano, kad vi pritisnete i kažete Filip Višnjić, pa hoću da znam u tih 13 knjiga gde Višnjića pominje Vuhika, ko zna koje ćemo pesme Višnjićeve otkriti ako tako radimo. Pokazat će se indirektno, ko zna nešto više iz nekog anonimnog domuđavanja, kad mu Šickom da signal, pa dovedi onoga slepog. Znaćemo da je Višnjić. Po nekom stihu znamo nekad. Ja sam neka otkrića u nauci napravio samo zato što sam dobro znao epsku poeziju i onda sam prepoznao da je to, pa to je samo stari, pa to ne može biti, pa to i kad se ravnite, jeste. Eto, tako, to je to. Digitalizacija će pomoći mnogo istraživačima, bit će novih otkrića, novih poruka Vukovih i to je to. Dobacivanje.
Da, tih doziva u kulturi imamo i te dozive u vremenu.
Dozivanje pisaca kroz vekove. To je najlepše što Srbi neguju, a nisu to izdvojili. Napravit ću ja u antologiji, ako Bog da danice, na antologijske pesme doziva i odziva. Odziv Savi Mrkalju, Steri, Vaska Pope, najlepše pesme. Tu su dušu predavali ljudi svom idolu, svom uzoru, svom izvorištu. Iz prošlosti.
Hvala vam mnogo i mnogo uspjeha želimo Vukovoj zadužbini u Narodnoj godini.
Hvala vam što ste imali strpljenja. Živjeli!
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Napred da idem, moram.
daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim, sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Eko.
I know it's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else do a healthy run.
Not me.
But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon. Cause it's the weekend. Smell good. Still don't remember where my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says, let's get high. Well, honey, I already got there, and that suits me fine. Cause it's the weekend.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I swear there's nothing.
Slušate Kulturne krugove, 15 sati je 30 minuta. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika, dakle od 29. decembra do 6. januara, Muzej Jugoslavije posjetilo je preko 4000 turista iz celog sveta. Najviše posetilaca, ukupno 1644, bilo je u nedelju 30. decembra, dakle rekordna posećenost Muzeju Jugoslavije, a do kraja ove nove godine očekuje se završetak, podsjetimo, radova na obnovi objekta Muzej 25. maj. Do tada posetioci u kompleksu mogu obići Stari muzej, Kuću cveća, Dan vredan veka, izložbu u Palati Srbije na Novom Beogradu, kao i niz stalnih programa ovog muzeja. A pred sam kraj prošle godine, jedna od poslednjih premijera održana je u Narodnom pozorištu u Subotici. Reč je o Šekspirovoj komediji Ukroćena goropad u režiji Olje Đorđević. U okviru projekta Kritičarskog karavana, podržanog od Republičkog ministarstva kulture, predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Od više slojnosti ove Šekspirove komedije, u pamćenju najčešće ostaje ona središnja priča. Kako goropadna Katarina, lepa i inteligentna ćerka bogatog padovljanina, maltretira i ponižava svoje brojne prosce, čime ugrožava i venčanje svoje mlađe sestre. Sve do trenutka dok se jednako bogati, inteligentni i samosvojni Petručio ne nameri na nju. Naterena na venčanje, a zatim je toliko izmaltretira da skrši njenu goropadnost. I posle su srećno živeli do kraja života. Što Katarina sve zaslađuje završnim monologom, odom poslušnosti svake žene svakome mužu. Čak se i njena sestra u međuvremenu srećno udata, pa i jedna vremešna gospođa, zgade nad ovim rečima i Katarininim preokretom, a boga mi bi trebalo to da doživi i veći deo savremene publike. Zato se goropadnica retko radi, obično zašećerena u musical, mada pruža i neke druge kontekste i čitanja, jedno od njih smo imali sreću da gledamo u verziji splitskog HNK. Pored glavne, postoji paralelna priča, inače često korišćen motiv u renesansi o zaspalom siromašku, koga sprdnje radi prenesu u zamak, pa kad se probudi, ubede ga da je on sam vlasnik tog zamka. Jednom takvom u ovoj komediji glumci izvode predstavu, priču koju smo čuli o Katarini i Petručiju. Priča Katarinine sestre Bjanke i njenih prosaca pak direktan je nastavak rimske komedije Pristigle preko renesanse, u kojoj mladi ljubavni par na najbeskrupuloznije načine prevari roditelje i matore prosce i uspe da se venča iz ljubavi. Sve ovo u subotičkoj predstavi rediteljka Olja Đorđević tretira kao komični sadržaj, insistirajući na gegu i zadržavši u nešto izmenjenom obliku motiv pozorišta u pozorištu, pa ovde imamo trojicu zabavljača i zasmejača koji idu kroz publiku, odaberu, čini se, istinski nasumice gledaoca koga ubeđuju da je lord i vladar i da je njemu predstava namenjena. Katarina Sonja Leštar je jedna istinski opasna, gruba i ratoborna, narogušena osoba koja kao da mrzi sve oko sebe, ili je bar jako ljuta. A ne samo što bi se kod Šekspira dalo naslutiti, taj ponižavajući položaj žene u društvu gde očevi prodaju ćerke, a dobije ih maltene onaj ko najviše ponudi, pa bio to i onemoćali starac. Subotička Katarina, silnica, biva silom i preobraćena, neislomljena, jer ona lako ulazi u novu ulogu, postavši najbolji pajtos sa Petručijom, mada nije baš jasno i zašto. Petručio i Katarina su u ovoj prijateljskoj inkarnaciji predstavljeni kao onaj čuveni glavni par iz Briljantina. I čitava predstava je premeštena na početak 60-ih, ikonografija američkih filmova toga vremena, kao period najkonzervativnijih građanskih normi u okviru modernog vremena. Ovo objašnjenje dugujem M.M. Mađarev, sama se ne bih setila. Ipak, iz današnje perspektive, ova naša savremena konzervativnost, koliko god bila posuvraćena, deluje još čvršćom. Nesrećni završni Katarinin monolog Olja Đorđević pokušava da opravda time što ga neizmenično izgovaraju Katarina i Petručio. On, jednako deleći lekcije muževima da moraju da poštuju žene, kao što ona podučava žene poslušnosti. Dakle, svi treba da volimo i poštujemo jedni druge, pošto smo se dobrano potukli i razbili i živećemo srećno. Ever forever. Za utehu, Dimitrije Dimić je jedan šarmantni Petručio. I inače je sve šarmantno. Brzo, prepuno gegova, a prepuna sala Subotičkog narodnog pozorišta brisala je suze od smeha i zacenjivala se skoro sve vreme. Baš je dobro, baš je mnogo dobro, govorile su devojke na izlazu i dalje brišući oči od suza i smeha.
Nevoj, por la frontera, al llegar no sé qué voy a hacer. Me voy, por la frontera, porque el viento me dijo vaya pa' allá. A ver, lo que no puedo creer. A ver, que una línea vale más que una vida, como una línea vale más que una vida.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što... Neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19. časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Ušli smo u treći vek u kome naučna fantastika postoji kao književni žanr. S tim u vezi, u različitim prilikama polemisalo se o uslovima pod kojima je naučna fantastika uopšte postala književni žanr, razmatrane su njene osnovne poetske vrednosti. Na ovu temu govorili su i naši književni proučavaoci, teoretičari žanra, ali i naučnici. Pripremio Dejan Vojvodić.
Prethodna 2018. bila je godina bitnih jubileja vezanih uz začetke savremene kulture i žanrovske književnosti u 20. veku. Tako je obeleženo 50 godina od pojavljivanja Kubrickove Odiseje u svemiru, 8 decenija od objavljivanja prvog stripa o Supermenu i isto toliko od čuvenog medijskog eksperimenta Orsona Velsa sa radiodramom Rat svetova. Pored toga, nauka o književnosti pažnju je posvetila 200-godišnjici objavljivanja romana Frankenstein ili Moderni Prometej, engleske književnice Mary Shelley. Ovaj roman smatra se, ako ne začetkom naučne fantastike kao književnog žanra, onda svakako najbitnijim događajem koji će ovaj žanr kao takav profilisati u decenijama koje su slijedile. Pojava ovog dela bitno je odredila kasniji razvoj žanra, iako njegova jasna definicija tada nije bila naznačena, kaže profesor Aleksandar B. Nedeljković, jedan od naših vodećih proučavalaca naučne fantastike.
Mary Shelley nije definisala teoretski naučnu fantastiku, ona je napisala dva naučno-fantastična romana, a na drugima je da definišu, a definicija ima bar 25 dobrih definicija naučne fantastike ima.
Posebna važnost kada je naučna fantastika u pitanju jeste ono što ona predstavlja u ukupnoj književnosti. Koji su to aspekti ljudske percepcije koju naučna fantastika nadopunjuje? Slušamo Tijanu Tropin, naučnu saradnicu Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a potom i Aleksandra B. Nedeljkovića.
To zavisi od toga o kojoj naučnoj fantastici govorimo. Pošto je u pitanju žanar toliko bogat, toliko raznovrstan, da jednostavno svaki aspekt književnosti, književnog polja, kako već hoćete, u njemu ima svoje predstavnike. Različiti autori koji su se naučnom fantastikom bavili imali su različite ciljeve. Sad, recimo, postoje oni koji su bili više naklonjeni filozofskim temama, poput Stanislava Lema, ili onih koji su više proučavali distopična društva i mogućnosti razvoja savremenih totalitarnih sistema, kao što su naravno najpoznatije antiutopije Orvela i Zemljatina i Huxleya, ali svakako da su postojali i autori, postoji i danas, kojima je pre svega bitna književno-umetnička vrednost dela sama po sebi. A naravno postoji oni i to koji spadaju recimo možda 90% dela književne fantastike, kojima je bitno da ispričaju jednu dobru, zabavnu, avanturističku priču i to također ne treba podcjenjivati.
Književnost i uopšte naš um trebalo bi da gleda na tri elementa vremenska: prošlost, sadašnjost i budućnost. Bilo bi logično da jednu trećinu vremena razmišljamo o prošlosti, trećinu o sadašnjosti i trećinu o budućnosti. Međutim, jedino naučna fantastika kao žanr se bavi ovim trećim. Sa pozicija naučnog načina razmišljanja i naučnog pogleda na svet, a drugi žanrovi ne. Tako da je, da kažem, taj teret primila na sebe jedino naučna fantastika. Da pogledamo šta će biti, šta predstoji, šta bi moglo biti, a još nije i tako dalje.
Sam pojam konstituisao se vremenom, iako ni danas ne postoji jedinstvena definicija. Ipak postoji nešto što je dominantno rješenje u definisanju naučne fantastike. O smenama značenja ovog pojma govori Tijana Tropin.
Menjao se vrlo mnogo, a pre svega nastao je nekih stotinak godina nakon samog pojavljivanja Frankenštajna, koji se sve dotle, dakle, nije mogao smatrati delom žanra koji u tom trenutku nije bio konceptualizovan kao takav. Ono što se dogodilo jeste da se žanar menjao uporedo sa razvojem nauke i tehnologije, ali se menjao i sa razvojem, kako kažem, književnosti kao takve. Dakle, menjali su se književni pristupi naučnoj fantastici, menjali su se njeni ciljevi, menjale su tehnike korišćene u pisanju i naravno menjala su se društva, da ne kažem civilizacije, koje su proizvodile dela naučne fantastike. Tako da ako vi Frankensteina uporedite recimo sa sovjetskom naučnom fantastikom iz 20. godina ili sa savremenom naučnom fantastikom 21. veka, vi možete lepo da očitate ne samo koliko se književnost promenila i koliko se taj književni žanr promenio, nego koliko se promenio i sam svet i ljudsko društvo kao takvo.
U tom smislu teoretičari naučne fantastike izdvajaju i ključne tačke u istoriji žanra. O njima govori astrofizičar Milan M. Ćirković.
Kada mi tačno počinjemo sa nekim žanrom, to je pitanje jako delikatno i u nekom smislu reči može smatrati da otvoreno govor. Mi danas u nekom smislu reči pojavu romana Frankenstein doživljamo kao početak naučne fantastike dobrim delom, zato što je taj krug pitanja koji se u tom romanu Mary Shelley pokreće danas aktualno upravo dobrim delom usred razvitka biotehnologije i drugih naprednih tehnologija, tako je na neki način predstavljaju i obećavaju i velike benefite, a i velike rizike za budućnost čovječanstva. Tako da na neki način način sagledavanja budućnosti je, moglo bi se reći, izvor ili kontekst u kome mi vrednujemo naučnu fantastiku prethodnih epoha. Ja bih rekao da tu postoji jedan, pa da jednostavno promenjivo kretanje i jedan na neki način niz nekih plima i oseka u toku koji je interesovanje za ono što generalno doživljamo kao naučno-fantastični žanr raslo i opadalo, i to je nešto što je prirodno i što na neki način treba očekivati da će se nastaviti. Na neki način dugo vremena je vladala ta dogma da je period, na primjer, 1930-ih, 40-ih i 50-ih godina bio zlatno doba naučne fantastike, takozvana ta stara klasična space opera, onda se pojavili potpuno novi pravci, su novi tala cyberpunk i drugi, pa na neki način imamo u početkom 21. veka imamo jednu vrstu reevaluacije, oživljavanja, renesanse space opere, sad na sasvim drugi način, tako da sve je to jedno kretanje koje na neki način ne može biti ono oštro omeđeno, i na neki način ono što jeste dobra stvar jeste što je naučna fantastika definitivno izašla iz tog geta u kome je bila tokom tog, nazovi, zlatnog doba, i na neki način postala zaista respektabilna grana, ja bih rekao, i respektabilan umetnički žanr.
U polemici oko vremenskog određenja za nastanak žanra bitna su stanovišta koja tragove naučne fantastike vide u književnosti nastalo i pre pomenutog romana Mary Shelley. O tome nam govori Tijana Tropin.
U zavisnosti od teoretičara i istoričara žanra, prethodnici su pronalaženi od, recimo, Lukijana i Samosate, pa sve do Margaret Cavendish iz 17. veka. E sad, ne postoji neki konsenzus, ali možemo reći da su različiti, recimo, satiričari, autori menipskih satira ili utopija, poput o tome sam mora nadalje, u svojim delima koristili određene elemente naučne fantastike i pre njenog konsolidovanja kao žanra.
Polemika koja godinama ipak izaziva najviše pažnje jeste način na koji se pristupa konstituisanju naučne fantastike. Milan Mlaćirković u tom smislu, za razliku od nekih drugih teoretičara, zastupa stanovište po kome se pojmu prilazi iz ugla dominantnih tema i motiva koje naučno-fantastična dela sadrže.
Mi ne možemo govoriti o tome da je sad, da postoji nekakva formalna diferencija specifika toga. Ja u tom pogledu se razilazim sa mnogim prethodnim teoretičarima i ljudima koji su, kao što su bili Darko Suvini u krajnjoj liniji, moj dobar prijatelj Zoran Živković, koji neki način traže neku vrstu formalizacije toga. Ja prema svega mislim da je više u pitanju niz motiva ili tema u jednom najopštijem smislu reči svačano, koji omeđuju to što nazivamo naučno. Tako da stvari koje su prirodno nekada u doba, recimo, Mary Shelley ili u doba Žila Verna bile naučna fantastika, danas to više nisu u nekom smislu, pošto nema toliko nešto čudno samo po sebi, na primjer, ne znam, u letenju balonom ili ono u, ne znam, postojanju podmornica i te sličnih stvari, ali postoje nekakvi ključni problemi koji i ključne teme koje su teme kulture u celini, kao što je, recimo, na primjer, pitanje prvog kontakta, odnosno kontakta sa vanzemaljskom inteligencijom, kao što je, recimo, pitanje u kojoj meri je naša istorija proizvod nužnosti ili slučajnosti, odnosno kontingentna ili konvergentna, i to je nešto što na neki način iz čega proističe i pod žanr alternativne istorije, na neki način može se na taj način tumačiti i pod žanr onih SF dela koje se bave putovanjem kroz vreme. Dakle, postoje nekakve velike teme koje su jednostavno će vrlo verovatno ovakve kakve su danas ostati još duže vreme u budućnosti prisutne, naravno obrađivane na novi način, i upravo zato kažem, ja sam optimista baš upravo kad vidimo da se, na primjer, ova nova space opera koja se pojavljuje od negde, grubo govoreći, kraja 90-ih godina i prelaska u novi vek i milenijum, je na neki način zaista oživela istovremeno i nekakve klasične elemente naučne fantastike, ali dodaoši jedno potpuno novo filozofsko promišljenje, jedno potpuno novo mesto koje ona zauzima u ukupnom kulturnom kontekstu.
Ipak, kao najbitnija odlika ovog žanra ostaje to da je njegova priroda najviše zavisila od samog stepena razvoja društva i njegovih, pre svega, tehnoloških potreba. U skladu sa tim pogledu budućnost, ta neodoljiva tehnika kojoj neretko pribegavaju autori naučne fantastike, kaže nam da će i narednih 200 godina zavisiti pre svega od prirode ljudskog društva i samog njegovog razvoja.
Barbed wire all along around the neck of my son. last one goes the hope. Last one goes the hope. City of ruins where no one sings but zombies and willful slaves living in a tiny private caves, crooked hands digging up their graves. Yeah, I've seen sheep of fools sinking in the dunes as I dragged my coffin on a rope. Them all look down at me, but I get all the help I need. Last one goes the hope. Last one goes the hope.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Sava Ristović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Hey Romale, no pasaran. Hey Chavale, no riedorian. You see the thunderbird already starts to spin. Hey Romale, no pasaran. Hey Chavale, no riedorian. Hey, venceremos. Все равно мы победим. Cause I've seen ship of fools sinking in a dunes as I dragged my coffin on the rope. Them all look down at me, but I got all the help I need. Cause the last one goes the hope. Oh, last one goes the hope. Oh, last one. Last one goes the hope. Oh, last one. Last one.